Milí posluchači, vítám vás u dnešního výběru zajímavých částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. S hercem a moderátorem Pavlem Zedničkem jsem v Radiokafe Vinohradská 12 probrala moderaci pořadu Možné je všechno. Výtvarník a autor knih pro děti Petr Horáček mi svěřil, koho si v životě takzvaně vykreslil. Ředitelka potravinové banky Věra Doušová mi vyprávěla o tom, jak banka pomáhala v době povodní potřebným. O nové knize, ať to dobře dopadne, jsem si povídala s lektorem kurzu tvůrčího psaní a jejím autorem René Nekudou. O bankovních a romantických podvodech si moje kolegyně Adéla povídala s novinářem na YouTube Jiřím Buríškem. A my se obě těšíme na další zajímavé rozhovory, které pro vás připravujeme. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dnes si v Radiokafe Vinohradská 12 povídáme s hercem Pavlem Zedničkem. Vracím se k Možné je všechno pořadu a možná nám to bude nabízet ještě nějaká srovnání třeba s Kufrem. Možná právě proto, že pořad Kufr patřil do 90. let, tudíž tu máme vážně velký časový skok, technický skok, tohle všechno. Pavle, prosím tě, tenkrát si asi v Kufru, to bude věta, jo, poslouchejte, tenkrát si v Kufru asi neměl ucho. Nevím, jako kdo mi rozumíte, ale Pavel by nám to mohl rozklíčovat, co ti myslím.
Ti taky nerozumím.
Tak neměl tady ucho. V tom pořadu máš strčený v uchu ucho?
Jo, takhle jsi to myslela. Že jo, v uchu ucho, tam má to pecičku. No tam, asi... to, tam se tenkrát to nemělo. To
takže jsi neměl asi... kufru ucho?
Neměl jsem kufru ucho. Tam byl ucho Boňa Bonaventura. To bylo ucho, který řídil, co máme.
Jak
co
to probíhalo tenkrát a teď? Udělej srovnání, jakým způsobem to teď probíhá technicky.
No jak to probíhalo? Tak já jsem přišel ráno na zkoušku, jsem měl taky zkoušku od 10. O kufru. V 10 jsem měl zkoušku s Alešem Ulmem, ten jsem k němu přišel do kanceláře a v kanceláře měl samý předměty, které lidi posílali, aby jsme tam ukázali, že jo, to, tam neměl ani neměl kde sedět. No a tak jsme si, měli jsme scénář, jsme si řekli, co a jak, co bude, jaký tam jsou teda předměty, rozhodli jsme, které ty předměty budou, našli jsme točit a takže to žádná velká příprava, to nebylo, akorát jsem zjistil, co tam je za lidi, a pak jsem z těch lidí tahal, co jsou, odkud jsou, jak se jmenují, co dělali a bla, bla, bla. No a do toho vždycky Boňa, když se mu něco nelíbil, tak se ho zastavil, říkal, čeče, čmaňo, kurňa, takhle, tahle mi neutíkej tomu kamarádu, buď pomalejší. Já jsem byl tam, ten lítal, jak debil, tak tam a zpátky, a ten kamarád, který mě furt hledal, chodil za mnou, tak Boňa vždycky říkal, tak zpomal, čověče. Tak jsem zpomalil. Ale neměl jsem to na sluchátko v uchu. Takže, a teď, to mě to teďka mě strašně pletlo. Já když jsem, Petr Majský, ten režisér, ten, já jsem chtěl něco zeptat, třeba kdyby se takhle spolu seděli, já jsem mi říkal, teď mě co, napadla nějaká otázka, jsem se nadechal. Hele, řekni, teď jsem ozval do sluchátka, prosím tě, řekni, teď nic se neptej, to, co ti řeknu já, tak řekneš. A se tam někdy možná uvidíte chvilku, jak jsem vyděšený očiska, co to tam on říká. Jo, aha, tak jsem se zeptal teda, to, co chtěl ten Rejža, že jo. No, takže to mě tam trošku jako malinko rušilo, no. No, ale tak...
Ale zvykl jsi.
Ale člověk si zvykne na všechno.
Ano, to je dost možné, ano. Co se týče třeba toho pohybu pro kameramana, máš tady značky? Je to už tak, že ti třeba řeknou, tady stůj, na tohle slovo přejdi sem. Takže nepolituješ po tom jevišti už jako...
No, já tam jsou značky, teda. To tam musím, jak nejdu přesně na značku, tak je to blbý. Jo, takže tam si to hlídají, protože tam je to opravdu ten velký prostor, takže asi by kameramani zabrali něco jiného, než když měli původně, tak musíme být na značkách. No, ale potom i ta volnost tam je, potom, když už je samotná ta soutěž, no, tak tam už žádné značky nejsou, že jo, takže tam už si blbneme, lítáme, jak chceme. No.
Jo. Jak dlouho třeba točíte jeden díl? Děláš jeden díl za den?
Nebo jeden díl, dělá se jeden díl za den, ráno je nástup, já nevím, je 8 hodin, pak je zkouška, generálka, co všechno řekne, co, jak to bude vypadat, no a v jednu hodinu, no ve dvě se začíná natáčet a točí se až myslím, do 6 do večera, až je to hotový. No tak na druhý den se znovu další díl, jiný lidi a stejný teda postup.
Takže třeba bydlíš v té Bratislavě třeba jo, týden, mám jo. Si představit. No, jedeš tam třeba na týden za
no,
tímto účelem.
Na týden, no tak mě se ten týden nepodařil, protože jsem, představ si, celý život, jak to znáš, kalendář máš, že jo, představení hraješ tehdy tam a tam a tam. Když mě ptali, jak aby jsme udělali ten Fermal, kdy budeme natáčet, tak řekl, jo, můžu, 25. můžu, ano, můžu, bez vany, tak se domluvilo. A my, já už jsem točil jeden díl, pak druhý díl, třetí díl, a pak Jana Remy s Janou Pavlovou, měli jsme orgasmus, a teda bez předsudků.
Děkujeme za informaci, ano.
já to tady musím teď vysvětlit, že zní to blbě, ale to je představení, jo, který se původně jmenovalo Orgasmus bez předsudků. No a já když tomu říkám, jenom, já když si píšu do kalendáře, co večer hraju nebo někdy, tak si napíšu orgasmus. A když se někdo zeptá, co děláš v 25., tak já říkám, mám orgasmus v Brně. Jo, takže, ale to je to bez předsudku, to představení. Teď mě to ulítlo taky, tak já se pomlouvám. Takže, no a vidíš, teď jsem se zamotal.
Že
jsme měli termíny, právě ten orgasmus bez předsudků. A Jana říká, Jana mi říká, já jsem tam neměl nic, Jana říká, teď my hrajeme, čoče, my hrajeme, máme představení, a to bylo v Plzni nebo kde? Ne, v Praze, tady v Praze, v Kalichu, či máme bez předsudku. Já říkám, jak to, já to nemám napsaný. No já měl jsem točit v té Bratislavě. Říkám, a co teď, co uděláme? Tak jsem šel za tou produkci, ježiš, já jsem to všechno, co budeme dělat? Říkám, něco, že čak s letadlem. No říkám, aha, a jak letadlem? No, a teď mi říkám, no letadlem, počkejte, my to zjistíme, tak volali tam někam na letiště, a kurňa, to je drahé, že to bylo to. A říkám, tak jak, počkejte, já mám kamaráda Staňu Matuškového, on má letadlo, možná, že by mě tam hodil, jako, fakt, nekycám, přisahám. A tak jsem zavolal Staňu, říkám, Staňo, máš volno, pozici, říkám, jak? No mám, no. A co bys, jako, ty Staňo, nemohl bys pro mě doletět do Bratislavy a hodit mě dopravit na představení? A on říká, však mohlo, však není problém. A opravdu, takže my jsme točili od 8 hodin od rána, to možné je všechno, do 4 hodin odpoledne, odvezli mě na letiště, tam už čekal Staňa Matušek s letadlem v servisu do Éra, odvezl mě do Prahy, já jsem odehrál představení, sedl do auta, jel jsem zpátky do Bratislavy na natáčení dalšího dílu. A Staňa teda zůstal v Praze a dal si pivečko.
Ježiš, tady vidíte, že možná je opravdu úplně všechno s Pavlem Zedničkem na dvojce.
Myslím si, že jako u veškeré tvorby do nekonečna mluvit o obrazech a básních nejde. Od jisté chvíle se to musí nalistovat, dívat se a číst. Proto si s výtvarníkem a autorem Petrem Horáčkem o Hvězdné velrybě už tolik povídat nebudeme, ale pořád kolem toho můžeme tak jako brousit. Už jenom proto, že aspoň od vás, vašich rozhovorů jsem vyčetla, to mě vlastně nikdy nenapadlo, že jsou zvířata, která se více používají do ilustrací a zvířata, která méně. A velryba, kam se řadí velryba? Jak je velryba jako často používaným zvířetem? My tu máme, že krtky, myšky v Čechách,
jo, já jsem zrovna nedávno, vlastně ta velryba se mi objevila ještě v jiný knížce, která se jmenuje Modrej tučňák, která vyšla v Čechách. A vlastně já jsem teďkon začal psát něco o verlibě. A v momentě, kdy jsem začal psát o verlibě, tak jsem si uvědomil, kolik knížek o verlibách vlastně je. Dětskej. Takže to mě trošku zaskočilo. S tím jsem trošku nepočítal.
Takže hodně nebo málo? Dost.
Já myslím, že jich
dost. Takže si stojí, ale dobře velryba u dětí.
Jo, ale já vždycky přemýšlím, když dělám dětskou knížku, tam je důležitý, aby to dítě se dovedlo stotožnit nejenom vlastně i s tou hlavní postavičkou. Že jo? Těžko. Takže prostě, když je to medvěd v lese, tak ty děti do lesa se dostanou častěji než pod vodu někde v moři.
Ano, ano.
Jo? Takže takhle. Ale ta velryba, to je takový zvíře, který ty děti přece jenom zná a dovedu si představit dětskou knížku o velrybě, to určitě, no. Ale to pod vodou se, dětské knížky, které se odehrávají pod vodou, těch zas tolik asi není, no.
Protože to je méně častý svět pro děti, chápu. Abychom uzavřeli ten náš oblouček, protože povídali bychom mohli o všem možném, ale když jsem říkala, že je tak dobře, že mluvíte o sestře, já to tam potřebuji, jak si se o tom zmínit, protože vy jste si prý, pokud jsem dobře pochopila, svoji sestru vykreslil. Někdo si ji vymodlí a vy jste si ji vykreslil.
Ano, to já jsem si ji vymyslel. No. Já jsem vždycky kreslil svoji sestru, jsem kreslil, když jsem byl malej, tak jsem vždycky do obrázku kreslil.
Ale ještě jste ji neměl.
A ještě jsem ji neměl.
Ano, byl jste jedináček.
Až to došlo do takový, že paní učitelka se ptala mých rodičů, jestli by přece jenom nechtěli ještě jedno miminko. Takže moje sestra se mi narodila, já říkám, ano, se mi narodila, ano, když mě bylo 10.
A fakt jste se takhle přál s holčičkou, sestru?
Ale já jsem si takhle vymysleli svoji ženu.
Fakt? No. A když jste jí kreslil, tak se pak tak opravdu podobala i tomu obrázku? Jste to až ne. Takhle jako vědma?
To,
ne.
To, To jsem zase někde stopoval. Říkal jsem si, že by bylo bezvalý, kdyby zastavila nějaká holka, který nerozumím a vůbec bychom se nemuseli hádat. Abych nevěděl, co by říkal, jenom by byla hezká, byla by fajn a hezky se smála. Tak jsem přijel do Prahy stopem a měsíc na to začala Klára chodit do školy.
Fakt? Máte teď takhle něco v merku? Přejete si teď
já
něco bojím, hodně intenzivně?
Ale sestru jsem si takhle vymyslel. Pak jsem jí dostal na hraní, no. Tak jsem se o ní staral.
Vaše sestra prý byla ta, která se znala osobně s vaším oblíbeným českým ilustrátorem. Tím bych asi ráda skončila, ať víme, kdo to byl.
Ona se s ním neznala osobně, ale věděla, že se mi strašně líbí Jiří Šalamoun a jeho kresby.
Maxi Pesfíka, tak no, připomínám.
A dala si tu práci, že se s ním prostě spojila a navštívila ho u něj v ateliéru a koupila mi od něj pár kreseb. A mimochodem jednu z prvních skic pro Maxi Psa Fíka.
Fakt, to
no, máte. Který se ani tenkrát v té době neměl jméno Maxi Pes, ale Bob, nebo Bobík, něco takového. Takže mám takovou jako pěknou kresbu, tak z toho mám hroznou radost. No. Takže krásný. Moje sestra se s ním setkala a já nikdy. Já jsem strašně chtěl, ale nikdy se mi to nepovedlo.
Ta sestra, které letěla na věčné časy, Andulka, a vy jste ji tak krásně na věky vymaloval.
No, to je
tak hezký. Takhle končíme, Petře, naše dnešní povídání. Já moc přeju, aby se dařilo vaší hvězdné velrybě.
No, děkuju.
Vašim snům a potom vašim obrazům.
Děkuju.
Tak jo, pozdravujte v Anglii a tady v českém lese.
Děkuju.
Naším dnešním hostem byl výtvarník, autor dětských knih Petr Horáček.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Povídat si o minulosti, o tom, co našla v životě v sobě, co je schopná dát druhým, filantropka Věra Doušová, to bychom mohli nekonečně dlouho. A i to všechno se dozvíte v knize Vladimíra Kroce, Věřím v dobré konce, ale protože nám se blíží konec našeho povídání a já bych ráda, aby byl dobrý, protože v něj také věřím, paní Věrko, tak pojďme uzavřít vlastně tím, čím jsme začali. My byli aktuální, mluvili o potravinové bance. To není jediné, co děláte, tak pojďme ten kruh uzavřít vaší přítomností a tím, co děláte. Nedávno, bohužel, zase další věc, která zasáhla spoustu našich obyvatel, naší země, byly povodně. Asi to bohužel není naposledy, asi se to bude dít ve světě i u nás. Tak stále v tomto směru jste aktivní také?
Určitě ano. Ty povodně, to byla asi tak třetí taková nečekaná a živelná událost, která potravinovou banku v posledních asi 5 letech zasáhla. Musím říct, že to bylo něco jako první byla COVID, to bylo začátek covidu, to byl pro nás obrovský nápor potřebných a obrovský nápor lidské pomoci a solidarity. Potom byl začátek války na Ukrajině, to tajež. A teď povodně. Musím říct, že při všech těch třech situacích se ukázalo, že čeští lidé jsou ohromně solidární, že jsou dobří, že jsou ochotní pomáhat, že mají radost té pomoci. Bylo tolik, neuvěřitelně tolik jednotlivců, škol, pracovních skupin, neziskových organizací, všelijakých uskupení, kteří se rozhodli pomáhat, jezdili od rána do večera, v sobotu, v neděli. Bylo to taková energie nádherná, že i naši zaměstnanci, kteří opravdu mají velmi nízké platy, byli ochotní pracovat do večera a být tam v sobotu a v neděli. A vůbec jim to nevadilo, protože ta energie pomoci byla úplně nocná, ta byla nakažlivá, všichni měli velikou radost a dělali všechno jako opravdu, co mohli. Jezdil k nám Červený kříž, hasiči z různých malých vesniček, bylo to skvělé a každý chtěl pomoci a ta pomoc byla ohromná a ona vlastně pořád ještě pokračuje. Včera náš řidič zrovna vezl do Jeseníku kamion, příští týden v pátek jede další. Je to opravdu skvělé a mám radost. Říkala jsem si, že jsem pyšná na český národ, že se dokážu v takových situacích spojit, projevit dobrou vůli, solidaritu, lásku k bližnímu. A bohužel, ale teda po těch dobách, kdy to tedy skončí, jsme zase ty reptalové, rebelové, nespokojenci. Ale díky za ty situace, kdy se projeví ta dobrá vůle, ta dobrá stránka.
Tak možná jít tak trochu jako roztáhnout i do těch dalších období maličko. Budeme se loučit, paní Věrko, ale máme ještě chvilku na to, abychom to zakončili takovou možná osobní, úplně prostou přítomností, protože ta voda je takovým vaším leitmotivem. Nejen, že teď pomáháte, nejen, že jste hodně dobře lyžovala, to je také voda, voda, ale i dneska ráno jste skočila do studené vody?
Určitě, do vody chodím každé ráno, to je začátek mého šťastného dne. Voda mi dělá radost a z toho důvodu dokonce bydlím u vody, u řeky Vltavy. A řekla bych, že to je jeden ze způsobů, jak o sebe peču a dělám si radost.
A proto možná takhle krásně vypadáte nejenom zvenku, ale i uvnitř.
Děkuji.
Paní Věro, děkuji vám, držím palce ve všem, ať se daří.
Děkuji.
Děkuji za všechno, co děláte. Filantropka Věra Doušová byla naším hostem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S René Nekudou, lektorem kurzu tvůrčího psaní. My jsme začali číst jeden z příběhů v jeho knížce Ať to dobře dopadne, v takovém novém příběhostroji, dalo by se říci v dalším takovém příběhostroji, který teď právě jde mezi vás. Takže tedy já dítěti přečtu třeba tento příběh. Co všechno je v něm schované a jak vám tedy ty děti reagovaly, jak testovaly?
Tak my jsme u kluka, který se proměnil ve vlkodlaka a vlastně není spokojen s tou svojí proměnou. Děti nám na to reagovaly různě, protože Fígl v této knihy je dovyprávět ten příběh, aby dobře dopadl, s tím, že ale není definováno, co je dobře. Takže tam je obrovský prostor pro osobnost toho dítěte, čili ta kniha je nenutí do nějaký jedné škatulky, aby se nacpali, ale opravdu, aby projevili to, co mají v sobě. Skrz tady ten klíč. Takže ty odpovědi byly různorodé od kluka, který říkal, že své geny prostě musíme přijmout, že to jinak nejde. Jedna dívka nám vyprávěla, a to byla 9letá dívka, na to nezapomenu, že to je jednoduchý, veme lžičku, zatlačí čenich, oholí se, máme holící strojky, že jo, a upiluje si tesáky, takže ta na to šla přes nějaký zkrášlovací procedury, řekněme.
Fyzicky, přes to fyzis.
A potom tam ještě jedna dívka, a do třetice řeknu ještě jeden příklad, nám vyprávěla, že jeho nejlepší kamarádka, tady toho Pepy, ho přesvědčila, aby i když se stydí, šel přesto do školy. A on se teda nechal přesvědčit, šel do školy a tam zjistil, že to nikdo neřeší. Že to jeho nové tělo řeší jenom on sám ve své hlavě a ostatní spolužáci prostě na něho reagovali, jako kdyby byl normální Pepa bez té proměny ve vlkodlaka. Takže vlastně každé to dítě tam projevilo to svoji osobnost a vlastně celý ten koncept této knihy, Ať to dobře dopadne, je postaven právě, aby rodiče poznali tu osobnost, nebo učitelé, tetičky.
Tak třída vzájemně.
Třída vzájemně, to je úplně jedno vlastně, aby poznali.
V létě.
Klidně, aby poznali, jak to ty vypravěči, vypravěčky mají a co si o tom světě okolo myslí. A nejenom o světě okolo, ale i o sobě.
Já si myslím, že to může být možná o něco přínosnější jako poznání sebe sama a druhých, než úplně řekněme jako přímým sdělováním v terapeutickém kruhu, myslím, pokud to není nezbytně nutné lékařsky. Myslím, že to je takové jako přirozenější, že
je to
vlastně
tak,
se
je
někdo
to
odhalí, aniž ví, že vlastně něco o sobě říká.
Jo, to je. To jsme se snažil, nebo já jsem se snažil, aby vlastně ta část zatím byla skrytá, aby to ty děti, žáci vlastně neřešili. A tady ten příběh vlkodlaka Pepy je samozřejmě o pubertě, o proměně těla, které všichni jsme tím prošli, tak já jsem byl roztomilý tlustý hošíček, pak jsem byl roztomilý tlustý mladík, ale někdo má větší proměnu těla
ale
v rámci.
Teď jste roztomilý i milý, ale rozhodně nejste při těle. Takže.
Děkuju.
Jenom pro posluchače, aby viděli.
Takže vlastně my potom po pubertě a po té proměně musíme umět přijmout tu změnu, která někdy bývá větší a rychlá poměrně.
Mm-hmm. To znamená, že další věc byla, proto jste to možná dělal 3 roky, tu knížku. Vy jste ano. Do každého příběhu opravdu cíleně něco schovával. To nebylo, že vy jste si pustil fantazii na špacír.
Je to tak, já jsem to diskutoval nebo rozebíral s dětskými psychology a s pedagogy ze základních a středních škol, takže ty tematické okruhy jsou opravdu jako vysosané z toho, co dneska děti nejvíce řeší.
A co to je? To mě zajímá.
A to je vlastně docela dobré říct, protože to nejsou velký témata, jak se stát úspěšným podnikatelem, jo? Nebo motivovaným sportovcem, ale je to takový běžný každodenní tréma, strach z něčeho, žárlivost na kamarády, že se kamarádka kamarádí s někým víc než se mnou. Je to ztráta třeba nějakého milovaného předmětu. Nebo i situace, že nemůžeme mít vždycky všechno hned teď. Jako přijmutí té situace, pracovat s trpělivostí, svojí vlastní. Tak takový jako běžný, v uvozovkách běžný každodenní problémky, ale o to důležitější, protože mám pocit, že se na něm často zapomíná, že se pak řeší ty velké věci a na tyhle ty malinkatý zapomínáme.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Stále se povídáme o podvodech, trošku se nemůžeme odlepit z místa, ale protože se omlouvám, mě to opravdu hodně zajímá, myslím, že to je pro lidi hodně přínosné, s novinářem na YouTube Jiřím Buríškem. Jak se to dá vlastně rozpoznat? My si pořád povídáme teď o umělé inteligenci, jsme probrali, že jsou nejrůznější sofistikovaní podvodníci, podvody, ale pořád jsme si neřekli, jak to jako rozpoznat, na co si dávat pozor, protože já třeba řeknu někomu, nezlobte se, já mám svého bankéře, já mu zavolám. A já mu zavolám a díky umělé inteligenci to nebude on. Takže to už moc šancí nemám.
Ono, nechci znít úplně jako pesimisticky, ale ten problém v tom rozpoznávání a v takových těch jako příručkách, vlastně, jak to poznat, tak je ten, že my když je nějak jako sepíšeme nebo popíšeme, tak vlastně ti podvodníci pak mají jasný návod, jak to udělat jinak. Že nejlepší je vlastně, budu se vracet k tomu, co jsem říkal před chvílí, ale je vlastně ta informovanost a o tom vědět, že to existuje. A tak nějak jako doufat a věřit i nějakým způsobem té vlastní intuici. Vědět třeba u těch investicí, že to je prostě věc, kterou nikdy nedělejte takhle online. A pokud chcete investovat, tak si na to vemte ten čas a rozhodně neklikejte na každou reklamu, která vám říká, že vyděláte rychlé peníze. Ale zase je taky dobré říct, že to, že se nám to zdá jako komplikované, že tam je těch podvodů hodně online, tak že to tak prostě teď je. A netrestat se i za to, že třeba někdo na něco takhle jako naletí. Víme, že online se prostě často děje, že lidé využívají tu sekundární viktimizaci, že říkají těm, co na to naletěli, že jsou hloupí, ale ono to tak prostě ve skutečnosti není. Ten podvod jde tak rychle dopředu, že lidé, kteří třeba nejsou komfortní na internetu, tak se jim prostě může stát, že na něco takhle skočí.
No a může se to stát i lidem, my pořád mluvíme o tom, že my venku a oni jsou v té bance, ale může se to stát i lidem z banky třeba, že ani oni se nevyhnou těmto podvodníkům?
Já jsem slyšel o případech, že se to stalo jako zaměstnancům bank, že se to stalo různě jako lidem, u kterých byste to vlastně neřekli, což podporuje ten argument, že to skutečně jako může být velice sofistikovaný podvod. Jsou případy, které se týkaly třeba toho, že podvodníci využili umělé inteligence, udělali videohovor, kde byli normálně lidé na kameře a bylo tam několik zaměstnanců firmy a ředitel té firmy. A ten ředitel té firmy, tak to nebyl ve skutečnosti on, oni využili prostě jeho videa a jeho fotografie, pomocí umělé inteligence udělali vlastně ten jeho falešné video, kde on mluvil. A on říkal jednomu z těch zaměstnanců, aby přeposlal peníze na nějaký účet. A bylo tam několik svědků, všichni to viděli. No a on to udělal, jenomže to bylo celé podvod a on vlastně ty přeposlal miliony těm podvodníkům.
No a co se pak dělo? Bylo to špatný.
No bylo to špatný, jo.
No, ale tak zase měl asi důkaz nějaký, že to... Ne?
Jo, je to tak, no.
Že snad nemusel potom platit on ze svého.
Problém je v tom, že on už takhle vlastně můžou dokonce i udělat falešně i ty svědky, že jo, aby ten člověk se cítil komfortně, že tam je jako na tom videohovoru víc lidí a všichni to vidí, ale vlastně všichni ti lidé na tom hovoru můžou být falešní.
Jirka vysvětluje věci, se jmenuje ten váš server na YouTube, kde se můžeme podívat na ta vaše videa. Musím říct, že i dnes, i včera, když jsem se koukala na několik vašich videí, jsem měla takový pocit úzkosti a zjistnosti, protože jsem si říkala, že to prostě nejsou úplně veselá témata všechna, která zpracováváte. Mimochodem zpracováváte i romantické podvody, což jsou ty, jakože jsou falešné seznamky a tam to vlastně funguje pořád stejně, tam zase se nevymýšlí asi jiné praktiky, bych řekla, nebo ne?
Ne, to je podvod, který je starý doslova už, myslím, že stovky let, kdy vám vlastně napíše někdo.
A to je zajímavé, že to pořád jako funguje, i když musím říct, že s těmi penězi možná ti podvodníci přijdou k těm penězům daleko dříve, než s těmi ženami, které podvádějí, kterým píší, pomalu nic se neděje, dlouho navazují vztah a až po půl roce zaútočí, nebo možná někdy i po roce.
Jo, to může to být v podstatě od jednoho měsíce až po rok, jo, klidně, tak jak říkáte. Ono, je to běh na dlouhou trať, oni potřebují vybudovat raport s tou obětí, nějakou důvěru a vlastně až jako ten milostný vztah na dálku, kdy oni si třeba plánují společnou budoucnost, vlastně mají vymyšlenou celou rodinu, vždycky to je, že mají syna ti podvodníci a vlastně v momentě, kdy ta oběť už tomu věří natolik, že třeba čeká toho podvodníka nebo toho, jako toho svého vysněného partnera, že má třeba v konkrétní datum už přijet, tak on vlastně přijde s tím, že se něco stalo se něco jako hrozného a on potřebuje pomoc s tím, aby vůbec mohl přijet. A vždycky je to nějaká jako finanční pomoc, že tam je problém s tím, že může být třeba americkým vojákem na základně někde a tam se něco stane. A nebo se může stát, že ten syn je nemocný a takové věci.
A že to pořád funguje.
Bohužel.
Čím to tedy je, že ta jedna praktika, že ani nemusí vymýšlet jinou.
Já si myslím,
jsme to my ženy tedy jako v tom hrajeme roli, že jsme...
Jako je nutné říct, že to funguje i na muže, ale jako většina těch obětí jsou ženy, drtivá většina. Ale je to asi tím, že oni jsou schopni si vlastně najít tu ženu, která je jako osamělá, často to může být vdova, nebo je prostě nějakým způsobem citově jako vyprahlá. A vlastně už ten samotný kontakt, tak je pro ní vlastně mnohem intenzivnější, řekněme. A proto... Když ten podvodník potom napíše, že právě potřebuje nějakou tu pomoc, tak ona vlastně jako s tou vidinou toho, že je to nejen jako dobrá vůle, ale vlastně i s vidinou toho, že on je vlastně už skoro na cestě a že spolu můžou prostě začít ten život, tak vlastně na ten podvod skočí mnohem pravděpodobněji než člověk, který by na to jako myslel s chladnou hlavou.
Ale taky mi to přijde krátkozraké. Přece jen jednou se na to přijde. I když ten vztah bude trvat 5 let, ale po roce ona mu třeba nepošle peníze nebo pošle, pak řekne, hele, už dost a podá to pak na policii, když třeba on, nebo on pak zmizí ze světa, nebo jak to vlastně má, jaký to má konce.
Může zmizet ze světa. Takhle, ono to může pokračovat ještě jako dalším vlastně typem podvodu. Ono to v podstatě může navázat tím, že ji třeba zkontaktuje právník, který řekne, já jsem ten, co... řekne, já jsem ten, co jako zastupuje ty oběti, které naletěly na tyto podvody. A problém je v tom, že to je znovu podvodník. To znamená, oni mají ještě jako způsoby, jak to prodloužit, ten podvod vlastně. Že když už toho člověka znají, už ho mají takhle jako zaháčkovaného, tak se ho jako nevzdají úplně snadno.
Tak myslela jsem si, že tento vstup bude optimističtější, Jiří, a opět ne. Jiří Buríšek vysvětluje na Dvojce.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.